Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston ichki qo'shinlari qo'mondoni Islombek Kenjaqulov o'ta yirik miqdordagi mol-mulkni o'zlashtirish va mansab vakolatini suiiste'mol qilishda gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda Respublika Bosh prokuraturasidagi manba ma'lum qildi. Kenjaqulov ichki qo'shinlarida byudjet mablag'lari bilan moliyaviy firibgarlik sodir etish bo'yicha tergov doirasida qo'lga olindi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, yaqin orada sud qo'mondonga nisbatan ehtiyot chorasini tanlash masalasini ko'rib chiqadi. Ma'lumot o'rnida shu oy boshidan Qirg'iziston harbiy prokuraturasi ichki qo'shinlarining bir qator mansabdor shaxslarga nisbatan xizmat vakolatini suiiste'mol qilish, firibgarlik kabi moddalar bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov natijasida Qirg'iziston ichki qo'shinlarining bir qator mansabdor shaxslari shaxsiy tarkibga oziq-ovqat va kiyim-kechak xarid qilish uchun front kompaniyalari hisob raqamlariga byudjet mablag'larini o'tkazib kelayotgani aniqlangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gap 34 million qirg'iz so'mi, taxminan 400 ming dollar miqdoridagi zarar haqida ketmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.